Rääkipleos Emlek. Kokutus saattana aujärje juuressa. Se jutlus on peetty 1981. aasta veebruaris Tallinnas Kaljukogutusessa.
Kuuleme, mis vaim kogutustele ütleb. Ja täna oleme jõudnud järjega Pergamoni koguduse juurde. Ja usume, et siitki meil on midagi sünnipäeval õppida. See on ilmutuse raamatu teises peatükis 12. salmist edasi. Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk. Ma tean, kus sa elad. Seal, kus on saatana aujärg. Ja sa pead mu nimest kinni, ega ole minu usku mitte salanud ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, mustav tapeti. Ja teie juures, kus saatan elab. Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Balaami õpetusest, kes Balakit õpetas võrgutama Iisraeli lapsi, sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Samuti on sul ka neid, kes samasuguselt kinni peavad Nikolaitide õpetusest. Paranda siis meelt, aga kui mitte, siis ma tulen sulle nobedasti ja sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne, kui aga see, kes selle saab. Aamen. Pergamon oleks eestikeelses tähenduses kõrgel paigal olev kindlus. Ja tõepoolest näib, et see kogudus on kaitstud paljude hädaohtude eest. Kogudus on pidanud andma enda hulgast ka veretunnistaja. See tähendab seda, et kogudusele tuldi väljast poolt kallale. Ja ometi kogudusel selles olukorras oli eriline Jumala kaitse ja eriline kindlus jääda omale kohale. See paikkond, kus kogudus asus, on issand arvates üks raske koht. Sest öeldakse, et seal paigas on saatana aujärg ja veel rõhutatakse, siis kui räägitakse Antipasest ühest mätrist, kes on samuti seal paigas tapetud teie juures, kus saatan elab. Kui meie täna võiksime Pergamoni minna, seda linna sellisel kujul ei ole enam olemas. Kunagi oli see linn ja selle ümber oli ka siis Pergamoni kuningriik. Mõnda aega ilm oli ta üks Rooma provintsidest. esimesel sajandil, siis kui juba see kiri kirjutati. Seal on üks väikene asula sellel kohal. Aga kui me võiksime minna tollaaegsesse Pergamoni linna ja vaataksime seal ümber, öeldakse, siin on saatan aujärg, siis meie sattuksime ilmselt suurte nõutusse. Me sattume üsna elavasse linna, keskmise suurusega elavasse linna. See oli tollal, oli ta oluline kaubanduskeskus, oluline teaduskeskus ja oluline kunstikeskus samuti. Selles linnas olid mõnedki ilusad templid. Ateenale, kui ma mäletan õieti, oli üks pühendatud, aga see linn oli kuulus selle poolest, et seal asus Rooma peajumalale Zeusile pühendatud altar. See oli ka juba tollal suurepärane kunstiteoks. Väga suur selle juures 120 meetrit pikkus, üldpikkus, kõrgus, ligi 2,5 meetrit. Tänapäeval see asub Berliinis, muinas aja muusiumis. Ja mitmedki turistid lähevad, sõidavad, vaatavad antiikmaailma silmapaistev kunstiteos. Aga seal, kus meie inimeste silmad näevad ainult ühte skulptuuri, ilusat skulptuuri või mõnda muud ilusat kunstiteost, võib-olla üsna meeldivat muusikateost, võib-olla maali, võib-olla midagi muud veel, siis Issanda silmad näevad midagi rohkemat. Ja Issand ütleb, see paik, kus teie elate, on üks hädaohtlik paik. Ja selle paiga hädaohud avaldusid kahel kujul. Pergamonis ei olnud mitte palju neid, kes oleksid nendele hädatohtudele allunud. Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid. Ja Issand pärast ei ütle, et ta peab pöörduma kogudse kui terviku vastu. Aga ütleb, paranda siis meelt. Aga kui mitte, siis ma tulen sulle nobedasti sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Kogudus oli välistes raskustes. Maailm vaenas kogudus. See periood, kui ilmutusraamat on kirjutatud, oli ju üks tagakiusamise periood. Johannes, kelle kaudu need kirjad kogudustele läkitati, oli ju tollal vang usu pärast Patmose saare. Aga Issand ütleb, et Pergamoni koguduse hädaoht ei ole mitte välises surmas. Mitte see ei ole kogudusel alati niivõrd hädaohtlik, kuigi ka selles on omad hädaohud olemas. Kui maailm vaatab meie peale viltu, kui ta meid põlastab ja kui ta teeb meile mitmesugused takistusi, mitmesugused kitsendusi, aga vahest tuleb ka lausa meile kallale ja kasutab selleks ka inimeste käsi ja üsna inimlikke vahendeid, et meid nii või teisite tappa, keda ta püüab füüsiliselt hävitada, aga keda ta püüab lihtsalt laimata. Ja sel viisil võib inimest tappa ka üsna edukalt. Pergamoni koguduse hädaoht ei olnud siis mitte välises surves, vaid siin on midagi teiselaadset ja Issanda silmis palju kardetavamat. Kui tuli väline tagakius, siis Pergamon kui kindlus jäi omale kohale ja oli siiski kaitstud. Aga nüüd issand ütleb, et on sisemised hädaohud olemas. Sul on seal neid koguduse sees, seal neid, kes kinni peavad Balaami õpetusest, kes Balakit õpetas võrkutama Iisraeli lapsi, sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama. Balaam või Biliam, heebrea nimi, tõlkes tähendab rahva hävitaja. See on meile vanast testamendist tuttav isik. Mees, kes tundis Jumalat, aga kes siiski oli valmis minema teenima ka selle maailma vägevaid, tahaksime võib-olla ütelda. No antud juhul need vürstid, keda ta teenis, ei olnud ehk nii palju vägevad, aga nende käest oli siiski teatud materiaalsed hüvesid loota sõprusest nendega. Vend Reisalu aastat tagasi rääkis väga ilmekalt kunagi Biliami teekonnast ja tema meetoditest. Võib-olla mõnelgi on see veel meeles. Aga siin kohal tuletaksime siis Biliamist nii palju meelde, et kui ta oli kutsutud Iisraelit needma, siis ta needmise asem lõnnistas küll Iisraelit ja kutsus sellega esile nende paha meele, kes olid teda palganud nagu Iisraeli vastu üles astuma. Aga enne kui tema oma kodupaika tagasi läks, sosistas ta nendele vürstedele, kes ta olid sinna kohale tellinud, midagi kõrvu. Ja need vürstid muide ei olnud keegi muu, kui nad olid Iisraeli poolvennad. Need olid mehed, kes olid samuti Abrahami lapsed, Abrahami pojad. Oleks need olnud kusagil mingisugused väga kauged? Ei, need olid inimesed, kes samuti kuigivõrd tunnistasid Iisraeli jumalaid või jumalat ja olid ka verepoolest sugulased Iisraelile. Ja see nõuanne, mida Biliam nendele andis, oli lühidalt järgmine. Kui teie lähete relvadega Iisraeli kallale, siis teie saavutate üsna vähe, sest siis Jumal kaitseb need. Aga looge Iisraeli lastega sõprus sidemed. Ja me näeme, kuidas need sõprus sidemed loodi. Iisraeli noored mehed läksid, võtsid Midjani tütardest ja teiste lähedaste suguaru tütardest, nagu öeldud, oma sugulas rahvulgast, võtsid omale abikaasad. No mis saab olla ka veel kenamad, kui usklik rahvas elab sõpruses ja elab rahvaga. Aga need tütred tõid endaga kaasa ka ebajumalate kujud. Ja oma armastavate meeste armastava südame kaudu jõudsid need kujud Iisraeli keskele ja kui naine kummardab mingisuguse teise jumala poole, siis nii mõnigi Iisraeli mees läks sellega kaasa. Seal tekkisid tihedad kaubanduslikud sidemed, tihe perekondlik läbikäimine. Seal oli ka omamoodi isegi kunstiteostega tegemist. Tänapäevalgi neid kujusid, taolisi kujusid võitegi mõnes muusumis leida. ja öeldakse, et see on tolle ajastu kunst. Ja küllab need Midjani tütred tõid ka oma laule kaasa ja siis nad tõid siis uue kunsti ja uue repertuaari ja sisse sinna Israelisse ja nüüd Jumal juba enam ei saanud, kui Israel oli läinud liidule maailmaga ja oli tekkinud suur sõprus koguduse ja maailma vahel. Sel teel, et lihtsalt maailm tungis kogudusse sisse. Nüüd Jumal ei saanud enam oma kogudust kaitsta. Ja see sisemine vähktõbi oli selline, et Jumal pidi siis tarvitama kirurgi nuga. Siin öeldakse sööma ebajumalat ohvrid ja hoorama ja kui me mõtleme, siis ei olnud seal midagi halba. Lihtsalt päris seaduse pärane tavaline abielu, aga kellega? Ja millisel tasemel? Kui need tütred oleksid tulnud Iisraeli keskele selliselt, et nad oleksid pöördunud, jätnud oma koos abielumisega sinna ukse taha ka oma kujukesed ja kõik muu, siis võib-olla ei oleks asi selliselt läinud. Aga kogudusse tuli maailm sellisena, nagu ta oli, ilma pöördumata ja Jumala kogudus maailmastus. Väliselt oli kõik väga ilus. Kultuurne Pergamoni linn, kui me Pergamoni tagasi pöördume, kenad kultuursed naabrid, ei Pergamonis elanud seal ei röövlid ega mõrtsukaid võib-olla rohkemal määral kui teistes linnades ja arvatavasti neid oli vähe, nagu ma ütlesin, seal oli palju teadlasi. Pergamonis oli ka väga kuulus raamatukogu, seal oli midagi üle 200 000 pergamendi rull. See oli tolle kohta tohutu raamatukogu. Tähendab, see oli üks kultuurilinn, nagu ma ütlesin, ta oli teaduse keskus. Kunst oli seal aujärjel ja ta oli ka kaubandus oli seal väga arenud ja isegi käsitööstus oli seal väga elaval järjel. Täiesti kultuurne, täiesti viisakas linn, igat pidi korralik, lugupeetud linn. Ja usklikud inimesed lõid lihtsalt, mõned Pergamonis lõid väga tihedad sidemed selle väga kultuurse ühiskonnaga, mis nende ümber oli. Ja tulemuseks oli see, et mõndagi sellest tungis ilma valimata ka kogudusse ja issand peab ütlema, aga mul on sinu vastu, pisut sinu vastu, et sul on seal sellised inimesi, kes on sellised sidemed loonud. Vend Tärk alles nädal aega tagasi rääkis meile väga ilusasti sellest. Siis kui me ka oma juubelit pidasime, millest meil on siin veel mälestus järgi. Ja sisuliselt see juubel ju kestab, ega see ei ole üks mingi kindel kuupäev. See on see sama, mida Jeesus ütles oma mäejutluses. Teie olete maailmas, aga teie ei tohi olla maailmast. Meie peame olema need, kes taevast saavad oma toiduse. Varjule pandud manna, see oli midagi, mis tuli taevast. Meie kunst ja terve meie elu peab olema inspireeritud ülevalt. Ja siis anname meie selle maailmale. Ja maailm siis kas võtab selle vastu või hülgab. Aga kui meie oma pilgud suuname maailmale ja läheme maailmast otsima oma vaimset toitu, olgu siis selleks ka meie kunst või meie muusika, kui me sealt läheme eeskuisid otsima, või meie muud eluviisid, siis meie läheme Biljami Balaami teed. Siis kogudus muutub maailmalikuks. Ja issand peab ütlema, et tal on midagi selle koguduse vastu. Ma olen ise võinud oma silmaga mõned korrad näha. Tänapäeva tingimustes. No, olen muusika inimene, tooksin siis kas ühe näitegi muusika valdkonnast. Võtke kitar. Tänapäeval siis elektrikitar. Nägin ühte noormeest. Ta on igatpidi kena noormees. Kui sa temaga räägid, kui sa temaga vestled, mõistlik noormees. Kui ta võtab kätte selle nõndanud akustilise kitarri, selle naturaalse kitarri, ta mängib seda päris kenasti. Aga mul oli võimalus selgida, kui ta võttis kätte selle elektrikitarri, siis tema näoilme muutus. Siis ta hakkas oma peaga tegema mitmesust liikutusi, ta hakkas oma kehaga nõksutama. Meie ütleme, et siin on lihtsalt üks süütuvahend. Me ütleme, see on lihtsalt üks ilus kujude kogu, Zeuse altar. Aga issand näeb, et teatud olukorras, jah praegust, võib-olla see sama Pergamoni altar seal muusiumis Berliinis, võib-olla tal ei ole enam seda funktsiooni. Aga siis oli ta seotud ebajumala teenimisega. Ja kui meie praeguses olukorras kasutame neid vahendeid, millega maailm teenib saatanat, nii me võime täiesti rahulikult ütelda. Siis me näeme järsku, see sama inimene võtab kätte nüüd selle ebajumala kuju. Ja järsku tema näoilme muutub, tema olek muutub, ma olen mitu korda võinud seda tähele panna. See on kummaline mõtle, no mis see siis on? Lihtsalt üks pill. Aga järsku midagi muutub. Meie vendluse peasekretär vend Põtškov hiljuti detsembrikuuses oli üleliiduline koorijuhtide nõupidamine, täpsemalt öeldes seminar. Kokku oli tulnud 45 inimest kutsutud üle terve Nõukogude Liidu. Ja siis tema ütles niimoodi, taevas armastatakse muusikat. Sest me näeme, et seal on muusika. Aga ta ütles, aga saatan armastab ka väga muusikat. Ja ta tsiteeris ka piiblist mõned kohad, mis seda kinnitasid. Ma ei hakka siin praegu sellest pikemalt rääkima. Aga see lause, mis meie tähelepanu köitis, on ütles see, ja ta toob omad vahendid ka kogudusse ja saavutab väga suurt edu. Ta rääkis seda kui meie liidu peasekretär. Meil on tuhandeid kogudusi üle terve Nõukogude Liidu. Ja tal on kogemus, et ta on ainult valusaid asju. Tuuakse kogudusse sisse teatud pillid. Ja kogudus mõne aja pärast on teine kogudus. Ei ole enam see kogudus. Midagi on seal toimunud. Zeuse altar on sisse toodud. Ja keegi on selle altariga koos sisse tulnud. Ja siis on juba Jumal sunnitud ütlema, midagi on mul teie vastu. Siis on olemas, see on üks häda oht. Püüda sarnaneda maailmaga. Aga sellisel juhul maailma vaim kasutab selle ära, see vaim, mis on selle maailma taga, kasutab selle ära ja tuleb koos oma altaritega ise ka sisse. Sellepärast siis olgem ettevaatlikum oma abieludega siinse maailma lastega. Näiliselt võib see hakata väga ilusasti. Aga see muudab ka inimesi. Ja lõpp on siis nii, et issand peab noomima neid inimesi. Aga nüüd on olemas veel üks teine hädaoht. Öeldakse, samuti on sul ka neid, kes samasuguselt kinni peavad Nikolaitide õpetuses. On huvitav, et see sõna Nikolaos kus on tarit sana Nikolaidit. Se on kreeka keele, kreeka nimi, ja se tähendab samuti rahva võitja või rahva alistaja, aga ka rahva hävitaja. Heebra keele, Balaam, Biliam ja kreeka keele Nikolaos tähendavad peaaegu seda sama. Aga seda oht on natukene teist laad. Esimese sajandite kristlased, meil on olemas konkreetsed andmed ja konkreetsed nimed selle Nikolaose kohta. Mitmed kirikuisad on sellest ise rääkinud, meil on nende kirjad olemas. Ja meil on selle kaudu teada, et see on see sama Nikolaos, kes oli üks seitsme hulgast, keda õnnistati diakoniks. Siis kui nad valisid seitse diakonit, siis oli ka nende hulgas Nikolaos. On öeldud mees, kes oli täis ka püha vaima, nagu kõik teisedki. Aga temaga toimus hiljem midagi. Ja kirjadest on meil teada järgmine. Temal olevat olnud väga ilus abikaasa ja teda vaevas armukadetus. Peaaegu haiglane armukadetus. Ja ta seda nagu varjas, seda armukadedust, apostit olevat teda noominud selle pärast. Ja siis tema hakkas õpetama niimoodi, et meie peame olema vaimulikud inimesed ja abielu on üldse niisugune asi, millest tuleb täiesti loobuda. Ja siis sellele lisandusid veel mitmesugused muud õpetused. Ja nendest Nikolaitidest sai üks tolleaegse õpetuse koolkonna, neid nimetati gnostikuteks, üks nüüdelda harusid, üks sekte. Ja siin on nüüd siis hoopis teist laad nädal. Kui me ehel puhul räägime alavaimulikkusest, lihalikkusest, maailmalikkusest, siis teiselt poolt võib hädaoht tulla ülevaimulikkusena koguduse keskele. Ja see on samasugune hädaoht. Kui nüüd ühelt poolt on siis liit maailmaga ka abilude näol me kuulsime, siis teine ütleb lahendus nüüd hoopis selle seda üldse abielu. Ja siit on tulnud siis mitmesugused asketismi vormid ka. Ilisemad kloostrid on osalt tekkinud tänu nendele vooludele kristluses. Täielik loobumine nagu materiaalsest, ühiskondlikest kohustustest ja muust. Tähendab, oli inimesi, kes ütlesid, nüüd minge maailmast täiesti välja ja loobuge kõigest, mis on maailmas. Ja selle juures need inimesed väga sageli pidasid ennast paremaks ja kõrgemaks. Ja ütlesid, meie oleme nüüd eriti vaimsed inimesed. See on siis nii-öelda ülevaimsus ja ülevaimulikkus. Gnostikutel oli niisugune õpetus, kui me nüüd tervikuna seda ei saa küll jälgida, aga paari sõna ütleksin, nad jaotasid inimesed klassides, ütlesid kõige madalam klass on siis lihalikud inimesed. Ja siis on hingelised inimesed, psühikois, hingelised inimesed, need on siis need tavalised usklikud, nagu ühesõnaga, kes on siiski, noh, ühesõnaga, meie mõiste järgi elavad nagu normaalsed elu siin materiaalses maailmas. Aga ütlesid, aga on olemas üks kõrgem klass, kes on eriliselt vaimuga täidetud, eriliselt nagu Jumalale pühendunud ja Jumala juhtimisel ja neid nad nimetasid siis pneumaatikud või siis noh, vaimuga täidetud inimesed. Ja selleks, et saada pneumaatikuks, tuli läbi teha gnoosis, sellest on ka see nimetus. See on üks tundmine, teadmine, üks eriline elamus pidi sellega kaasnema. Ja see oli seotud isegi mitmesuguste müsteeriumitega, selliste salapäraste toimingutega ja siin oli väga mitmesugused vorme ja kujusid, kuidas see võis avalduda. Hiljem see muide segunes paganusega. Paganike müsteeriumitega isegi tuli sellised leidud seal. Maailmalikus segunes ülivaimulikusega, ka nii juhtumalist. Et Balaam, Bileam ja Nikolaus loovad oma vahel omapärase liidu. Ja see oleks siis midagi niisugust, mida meie vahest oleme harjunud pidama siis nagu neli pühalikkuseks tänapäevases mõttes. Jeesus hoiatas variseride haputaigne ees ja sadusõride haputaigne ees. Sadusõrid olid maailmameelsed usklikud, kes leid liidu tollaegse Rooma kultuuriga, spordiga, poliitikaga, olid suured roomlaste sõbrad ja muulgas siis ka Jeesuse ristilööjad ülempreester tollaegne oli sadusõr. Variserid ei olnud küll mitte nelipühaliku kallakuga tänapäeva mõttes, aga siiski nad olid ka inimesed, kes jaotasid inimesed klassideks usklikud ja ütlesid, meie oleme nüüd see kõrgem klass. Vend Võsu umbes aasta tagasi rääkis väga põhjalikult piiblitunnis variseridest ja ei ole mõtet siin meil praegust pikemalt peatuda sellel. Aga nendel on teatud hingesugulus olemas. Meie usklikud üldiselt ütleme, meie oleme armu saanud patused ja püüdeme saada Issanda Jeesuse Kristuse sarnaseks. Aga siin maailmas on ikka olnud neid, kes ütlevad, vaatavad ülevalt alla teiste kaasuslikude peale ja ütlevad, meie oleme midagi kõrgemat, meie oleme midagi paremat. Ja nende gnostikute hädaoht oli selles, et nemad asetasid oma usu aluseks mitte usu Kristusesse, vaid oma tunded, oma elamus. Gnoosis, see ongi tunnetamine ühe elamuse kaudu. Nemad pidid saama erilise ilmutuse, nagu nemad ütlesid vaimu ilmutuse, ühe erilise vaimu läbi elamuse. Ja nüüd ütlesid, et nemad on nüüd siis saanud selle gnoosise ja et see vaim annab nende nüüd kõrgema tarkuse ja selle juures nad põlastasid väga sageli pühakirja. Ütlesid, see on madalamatele ja rumalamatele inimestele, aga meid juhid nüüd vaim. See oli gnostikute tollaeg nõpetus. Ja Jeesus peab siis juba esimese sajandi lõpul hoiatama ka nende Nikolaitide eest. Tegelikult tõstid siis ma arenes välja alles teisel ja kolmandal sajandi nagu lõplikult. Aga juba siis oli ta olemas. Kui meie räägime täna räägime meie baptistikoguduste sünnipäevast, siis juba oma halli juures Eesti baptism on pidanud oma kitsal teel nägema neid, mis on tema paremat kätt, seda laia osa ja seda laia osa, mis on vasakut kätt. Ühelt poolt oli siis maailmastunud Luteri kirik, mis elas väga tihedates ja sõbralikes sidemetes maailmaga, võibolla vähem küll muusika osas, aga eluviisid osas küll. Aga teiselt poolt me teame seda, et ligi 100 aastat tagasi meie kogudustel oli suur mure, millist teed valida, sellepärast, et ka see ülivaimulikkus tahtis tungida kogudustes. Kes teie hulgas on lugenud Ridala ärkamise ajalugu, selline raamat on 20. aastatel ilmunud, see mäletab väga hästi, mis on seal kirjutatud. Kuidas tekkisid mitmesugused poisikesed, kes ütlesid, et nad on erilised Jumala profetid, juhatasid rahvast, samuti keelati ära küll koorilaul muusika osas, küll Oli seal mitmesugused muid keelde, mida piiblis ei ole. Ja need inimesed püüdsid olla ülivaimulikud. Ja varsti tulid kibedad veened. Need see osa liikumisest, mis rajas ennast kirjale, mis rajas ennast Jeesusele Kristusele, mis rajas ennast usule, hakkas uurima, korraldas oma kogudused. See osa ongi see, kes me siin täna koos oleme. Sest sellest muust osast mitmed tegid läbi nagu kadalipu või puhastustule, kuidas ütelda, ja jõudsid siiski mõõdukale teele välja, aga need, kes ei loobunud, lõpetasid väga sageli, alustasid vaimus, aga lõpetasid lehas. Ja ka meie kogudustes on seisnud need samad probleemid ees, mis Pergamoni koguduses. Ühelt poolt on ikka olnud piljamid, paalamid, kes püüavad meid väga tihedalt siduda maailmaga nii, et me hakkame maailmast võtma. Ja on teised, kes meid püüavad täitsa ära lahutada kõigest. Aga Jeesuse tee on siis maailmas, aga mitte maailmast. Vaid see, mida me saame, on võtame Jumala käest. Meie ees on kitsas tee. Tõde juhatab meid sellele kitsale teele ja seal on tõde. Ja sellel on eluõigus. Kui ennem teist maailmasõda tuli meil samuti rida kogudusi, kes ütlesid, meie oleme nüüd kõrgem kogudus. Me oleme midagi parema. Ja kutsusid teistest kogudustest inimesi enda juurde ära, kui kelle millegi kõrgema juurde. Siis tulid katsumused. Teine maailmasõda. Ja nagu vennad pärast seda ütlesid, meie liikumise, baptisti liikumise kogudustest oli alles liikmetest umbes 60%. Aga noh, sõjaolude tõttu oli mõndagi juhtunud. Vabandust, 6% oli kadunud. Nii, mitte 60%, ma ütlesin valesti. 6% oli meie liikumise hulgast kadunud. See tähendab, 94% oli alles. Aga sellest ülivaimulikust liikumisest oli ainult umbes 6% alles. Tähendab, 94% oli kadunud. Ja elu toob meid siin väga kiiresti reaalsuste juurde tagasi. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb? Meie ei taha siis ka muusika osas minna, ei seda teed, kus me ütleme, et igasugune muusikaline tegevus on kurjast ja meie seda ei kasuta. See oleks siis ülivaimulik tee, aga teiselt poolt me ei olema ka kindlalt selle poolt, et meie muusika peab olema vaimulik muusika piibli nõuete kohaselt. Ja Jumal abiga loodame, kui me oleme Kristuse jälgedes võinud käia ja kui meie eel on läinud eelnevad põlvkonnad oma kogemustega juba ligi 100. Seda mõõdukat Kristuse teed, siis me loodame, et Jumal annab meile tarkust seda teed ka jätkata, ilma et me peaksime muutuma oma sajandal künnisel maailmalikuks või peaksime hakkama taotlema ülivaimulikust. Ja kui meie siis võidame sel teel lihtsalt, et meie ei lase ennast oma teelt kõrvale puhuda nendel tuutel, mis paremalt ja vasakolt poolt tulevad, siis on ka meie päralt see, et me saame süüa varjule pandud mannast ja et me issanda armuga, armust võiksime ükskord saada tema käest meid õigeks mõistva valge kivikese ja kivikese peale issanda poolt kirjutatud nime. See on issanda arm, kui meie tohime käia issanda jälgedes ilma kõrvale kaldumata ja loodame, et see arm on ka meie kogudusega jätku.